Апостольскі нунцы ў Германіі арцыбіскуп Жан-Клод Перысе прызнаўся, што папа вельмі перажывае, што да яго мала прыслухоўваюцца ў Германіі. Паводле ватыканскага дыпламата, гэта вялікая страта для радзімы пантыфіка. У інтэрв'ю «Крыст und Вельт» дадатку да нямецкага выдання «Die Zeit» іерарх выказаў упэўненасць у тым, што касцёл павінен рабіць больш намаганняў, каб адказваць на пытанні сучаснага свету. Мы гаворым аб рэчах, якія людзям незразумелыя. Неабходна звяртацца да пачатковых элементаў веры і тлумачыць іх простымі словамі і вобразнай мовай. Пераказ веры павінен аднавіцца ў сем'ях, бо інакш можам закрываць касцёлы, адзначыў ватыканскі дыпламат. Гаворачы аб праблеме пустых храмаў і крызісу святарскіх пакліканняў, нунцай падкрэсліў, што прычына не ў бяздзейнасці касцёльных інстытутаў, але ў сучаснай ментальнасці і недахопе веры. Мы патрабуем новай культуры супольнасці, супольнага жыцця ў веры. Для гэтага нам неабходныя такія вялікія ўрачыстасці, як сусветныя дні моладзі ці святыя імшы з удзелам папы на вялікіх алімпійскіх стадыёнах. Яны паказваюць, што чалавек не ў адзіноце, сказаў арцыбіскуп Перысе. Дыпламат крытычна выказаўся адносна спрэчак унутры касцёла ў Германіі паміж духавенствам і свецкімі вернікамі. Ён адзначыў, што альтэрнатывай спору з'яўляецца дыялог, які ў сваю чаргу з'яўляецца неабходным. Тыя, хто жадае, каб правільнай прызнавалася толькі іх пазіцыя, не вядуць дыялогу, лічыць арцыбіскуп. На яго думку, адкрытасць біскупаў на размову са свецкімі ў Германіі з'яўляецца мужным крокам, але ў ім важна быць вельмі уважлівым і не дазволіць перавярнуць касцёл уверх нагамі.